Eta gaurko liburua biztan da zukautatua, Ines Aristoi, egunon?
Egunon.
Ez zukautatua edo berak hautatu zaitu liburuak?
Habe.
Ez?
Hala erraiten alda, behar bada bai.
Ea, zein da zure gaurko autua?
Gaurko liburua deitzen da Ne dokun fam, Frank Buiz da bere idazlea, eta liburua aterazan 2019an La Manufacture argitaletxean, eta 2008an aterada livre de poche xakelako formatuan. Eta nik hala rapatu dut liburu dendan.
Hala, txiste moduan pixkat egin dut hori, itz joko hori edo, baina iduriz arrapatu zaitu liburu horrek.
Bai, net arrapatu nago. Bai, irakurri bezain laster, hasi bezain laster, bai, lepotik hartu eta ez nau lasatu. Mm. Hizkuntzak harrapatu nau, loriatu nauelako, eta kontakizuna ahunt harrigarria eta latza, bai eta ere edera delako. Berroda nahasketa bitxia iduridu, la, latza eta edera, baina bai, aspaldidanik ez nuen olako zafraldi bat bildu liburu bat irakurtzean.
Bon, orduan, bekondea tzenaren badiguzu zertaz ari den liburua?
Bai, astapena kondatuko dizuat, sobera xalatu gabe. Liburu astapenean, jakin behar da, ipuin hori ez dakigula xuxan nun eta noiz gertatzen den. Pixka bat, ahunt kondaira bat bezala idatzia dela. Beraz, gaiten aldugu, behin bazela, nunbait, frantzian, apez bat, Gabriel, deitzen dena, eta emazte bat etortzen zaio beregana, erranez, ondoko ospitalean, ospitale edo eroetxe, ez dakigu ahas zer den, andere bat hildela, eta unen benedikatzera joan behar dela apesa. Eta apesak gaiten dio baietz. Eta liberean emazteak eskatzen dio zerbait egitea, hori da emaztea horren hilotz horren zaiaren azpian kaier batzu gordeak dira. Andere horrek kaier batzu eskutatu ditu. Eta eskatzen dio apes horri kaier horien hartzea diskretuki, isil-isila, neok ikusi gabe, kaier horiek sekulako lekukotasunak direlako. Eta apesak bere hitza betetzen du, benedikatzera doa, emazte horren benedikatzera, gona azpiko kaierak hartu, eta ere maiten ditu, eta irakurtzen ditu.
Eta hor da, azkenean, markatzen duen historia hori ez?
Bai, beraz apesak deskubrituko du testu hori neskatu batek idatzi duela, kaier horiak idatzi dituela, joz, deitzen den neska bat, kaieren astapenean 14 urte ditu, joz horrek. Eta ulertzen dugu baserri aldean bizi dela, familia bateko neska gehiena dela, familia hortan ez da dirurik, beraz egunero bojoka da jateko. Eta egun batez aitak erabaki latz bat hartzen du, erabakitzen du bere alaba saltzea tokiko jaun bati, saltzea neska megisa. Etxeko neskatu bezala. Jozi aipatu gabe, bere iritzia galdegin gabe, biztan da. Hortik aintzina, Jozak bere biziaztu gehiago menperatuko. Beste gizon batzuen eskutan izanen da hortik aintzina, eta gizonen ankerkeriak jasanen ditu.
Bai, bestearen menpe biziko da beti beraz hor.
Bai, hor esklabu gisa, pixka bat saldua da. Astapenean etxeaz arduratzen da, gazteluaz, ezan behar da, hobekiago. Gazteluaz arduratzen da, gizon horren afari eta pairu guziak egiten ditu, garbiketak, eta emeki gizon horren begirada aldatuko da neskarekiko. Emeki ohartuko da ez dela neska bat, baizik eta emazte bat. Eta emazte gisa, eskaintzen aldiokela oai arte ukan ez duena, ezan nahi du hauk bat. Beraz, behoaz gaixoak jasanen ditu sekulakoak, biziki gazte haurdun izanen da, eta biziki gazte aurra kenduko diote. Eta hori dena Jozak kondatzen du, bere hitz bere hitz tipiekin jakimardaztela eskolara joan. Beraz, kondatzen du alduen bezala, bere hitzekin, irudia initzekin, ez dazki gauzak baitezpada izendatzen, baina bizikiuntza deskribatzen ditu, eta bere hizkuntza soragarria da, poesiaz betea da, eta ejan behar da biziki latza eta jasangaitza dela batzutan, hori onartu behar da, batzutan liburua pausatu dut, ezin bainoan gehiago irakurri. Baina nala ere, poesia eta estilo horrek beti aintzinera ere maiteko gogoa eman dit.
Berezia da nola konatzen zuntzen eta egiten zu jozen idazkera biziki edera dela edo baduela idazkera xume bezain hori eder hori, baina joz pertsonai bat da. Eta idazlea da horren gibelean, gizon bat da horren gibelean.
Bai, bai.
Eta ezakit nola irakurtzen duzun hori?
Bai, egia da, ara egiten dut jozen hitzak biziki ederak direla. Jakinez biziki untsa horren gibelan Franco Buizan hitzak entzuten ditugula, bainan jokoan sartzen gira, azken finan, neska hori bizi emaiten dakogu, hitz horiek bizi emaiten diete, eta erran behar da Frank horrek, atxemaiten dut, neskato baten hizkuntza bere gatu duela, eta... Ezakit nola egan, niretzat hizkuntzak ez du generorik, baina estiloak ere ez, eta Frank hori niretzat bai, jozen baitan sartu da, jozen bizipenak eta nortasuna erantzin ditu, bere gain ezagir ditu, eta jozen ahotik mintzo da.
Idazkerak ez badu generorik ere, bizipenak genero batetik abiatzen badira, dira hemen, neskato menperatu batenak eta bortizki gainera. Odean hor, idazlearen talentua beraz agertzen da hor.
Bai, idazle baten gaitasuna da, nire gustuko edozein egoeretan, edozein pertsonaietan sartzea eta horren kondatzea edo bederan ikuspundu bat proposatzea. Eta kasuntan, niretzat jozen hitzak entzun ditut.
Eta jozen egoera bortitza beraz horrek markatu zitu, baina jan duzu edertasuna, nun da hor edertasuna? Dena salatu gabe, biztana?
Bai. gauza da, horreka bat badal iburu hortan, latzaren eta edertasunaren artean. Azken finean, pertsona guzi horiek, afruxenek ere, badituzte bi aldeak, badute denek jendetasuna, eta badute denek zerbait monstrotik hurbila dena. Eta bien arteko bidean gira, beti, eta pertsona batzu edejagoak dirala ere. Eta pentsatzen dut pertsonai bati, gazteluko zaldizainari adibidez, bere gixara entxatuko dena jozi laguntza ekartzera, salbatzera, nekez, baina saiatuko da, eta bi horien artean zerbait sortuko da, maitasun bat piztuko da, eta gizon horren hitzak neskatoari begira, zinez soragarriak dira. Maitasuna aipatzen dute, sekulan jakin gabe maitasuna zari direla ere. Gauzak ez dira sekulan argiki eranak, beraz, saietxetik pasatzen dira beti, formulak erabiltzen dira, gauzak ez izendatzeko, baina sentipenak deskribatzeko. Eta horrek poesia initzek hartzen du testuari.
Bon, eta Frank Buiz hori idazlea, nor da interesatu zira pixkate?
Bai, egia erran liburu horrekin deskubritu dut idazle hori, duela jadanik ama bos bat urte idazten duela, jadanik hainbat sari lortu ditu, oai arte bereziki eleberri, polizia eleberriak edo eleberri ilunak idazten zituen. Bon, hor eleberri ilunean gira beti, baina ahatik ahunt beste forma bat hautatu du aldiuntan, zinez kondaira tradizionalaren forma, kondairaren kodigo guziak badira bahnean, eta zinez maixu lan bat bezala egin du.
Epe ala, hor da, liburuaren titulua?
Né d'aucune femme, Hunan idazlea da Frank Buiz, eta atsemanen duzue le livre de poche argitaletxean.
Beha, Inez, aristoi, milesker.
Milesker.